Art Café. Magazín stanice Vltava.
Hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje Kristýna Franková. Periodikum prodávané bezdomovci a jinými sociálně znevýhodněnými lidmi. Časopisy nabízené kupujícím na veřejných prostranstvích, přičemž prodejci dostávají polovinu z ceny tiskopisu. Taková je zjednodušená definice street paperu, tedy fenoménu, jehož historie sahá až do poloviny 19. století, kdy byla první periodika tohoto druhu vydávána ve Velké Británii londýnskou pobočkou armády spásy. Moderní dějiny street paperu potom odstartovaly na konci 80. let minulého století, kdy podobné časopisy začaly vycházet v New Yorku a v San Francisku. V současnosti je zdaleka největší podíl street paperu v sousedním Německu. Mezi nejznámější evropské street papery pak patří britská The Big Issue. U nás letos slaví 20 let od prvního vydání časopis Nový prostor, dříve Patron, street paper, který zakoupíte v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Plzni, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Nymburce, Ústí nad Labem a Pardubicích. A mými hosty dnes budou šéfredaktor Nového prostoru Jan Štěpánek a prostřední blok rozhovoru potom věnujeme úžeji kreativním projevům prodejců Nového prostoru. K mikrofonu usedne ještě René Nekuda, lektor tvůrčího psaní.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Posloucháte Art Café a naším tématem je street paper a 20 let nového prostoru. Mými hosty jsou šéfredaktor tohoto street paperu Jan Štěpánek. Dobré odpoledne.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A lektor tvůrčího psaní René Nekuda. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Se kterým později podrobněji probereme právě kurz tvůrčího psaní, který absolvovali prodejci Nového prostoru. René sebou přinesl dokonce i plody tohoto kurzu, povídky v různých stádiích vzniku, takže si předvedeme i praktické ukázky. Teď se každopádně obracím na Jana Štěpánka. S jakou vizí jste v roce 2017 nastupoval na místo šéfredaktora Nového prostoru, tedy street paperu, s už tehdy vlastně téměř 20-letou tradicí? Vy jste předtím pracoval v lifestyleovém časopise Maxim, to je něco velmi odlišného. Každopádně s Novým prostorem jste spolupracoval už v předchozích letech, takže to pro vás rozhodně nebyla neznámá. S čím jste šel do toho vedení, s jakým programem, s jakými záměry, s jakými myšlenkami?
Ten záměr byl ten, že bychom se, ta moje idea byla ta, že bychom se měli věnovat znova víc prodejcům jako takovým. Časopis předtím, než jsem ho začal víc před těma dvěma lety, teď nechci hodnotit, jestli byl špatný nebo dobrý, ale ty prodejce trošku ignoroval a řekl bych, že to je na škodu. Já myslím, že zásadní konkurenční výhoda každého street paperu jsou právě ty prodejci, ta jedinečnost. A lidi si to kupují hodně i kvůli těm prodejcům, takže jsme zkusili to trošku přenastavit a právě se věnovat víc těm našim prodejcům. A ta kreativní výzva byla v tom, jak to udělat tak, aby to nebylo laciný, aby to nebylo hloupý, jo? Protože si myslím, že přijít k našemu prodejci a zeptat se ho, jak se máte a proč to jde špatně a jak jste se dostal na ulici, to jsou takové zajímavé otázky, ale vy se můžete zeptat mnohem kreativněji. Vy můžete vymyslet nějaký novinářský formální postupy tak, aby ten příběh, ten prodejce mohl převyprávět zajímavě a to až potom bude René vlastně vyprávět, tak to je jeden z těch plodů toho našeho přemýšlení, jak to udělat tak, aby to bylo zajímavé, aby my jsme ty prodejce vtáhli do té naší kreativní hry, aby se tam těm čtenářům představovali nejenom jako oběti toho svého osudu, ale jako lidi, kteří prostě jsou strašně zajímaví. Každý člověk je hrozně zajímavý sám o sobě a na to, když se dostane do takovéhle situace. Takže my jsme vlastně šli trošku naproti tomu předpokladu, že naši čtenáři kupují ten časopis i proto, že chtějí pomoct konkrétnímu člověku a ty prodejci nejsou lhostejný, takže jim přineseme třeba něco o těch prodejcích víc.
Když mluvíte o tom, že jste vlastně možná do jisté míry postavili třeba ty prodejce do opačné role, než by se dalo čekat, než třeba do té role těch zpovídaných, tak o tom svědčí třeba například váš pravidelný seriál, kdy se prodejci ptají známých osobností.
VIP rozhovor, ano, ano. To je pro mě osobně strašně zajímavý projekt a to, že se nám ho daří každý 14 dní naplnit, je pro mě hrozně jakoby zajímavý v tom, že nám se teď hlásí ty známé osobnosti s tím, že by hrozně rádi se tam s tím naším prodejcem potkali. Ty první čísla byly, že jsme hledali po telefonech a známých, koho by jsme z našich kamarádů, herců a zpěváků oslovili, a teď je to naopak. A když jsme nedávno zpovídali jednu herečku, říkala, já už jsem se strašně těšila, když už se mi konečně ozve, teď já jsem přece tak, jako, já jsem ta friendly. Ne, ale vážně, ten formát nemá být o tom, že je ten na jedné straně nějaký prodejce, který je ten chudák, a je tady ta celebrita, která prostě to. Tam ty rozhovory mají většinou hrozně podobný průběh. Ten začátek bývá hrozně rozpačitej, proto tam bývá kromě redaktora nebo mě, fotografa, ještě i náš facebookový tým, jsou tam lidi, kteří tomu trošku pomáhají, protože obě dvě strany tam jdou s obrovskou nejistotou, co se bude dít. Prodejce samozřejmě je nervózní, asi jako každý, kdo by šel dělat rozhovor se svým oblíbeným hercem. A ten herec samozřejmě je strašně nervózní, protože vůbec neví a oprávněně, na co bude tázán, protože si může být jistý jenom tím, že ten rozhovor rozhodně nebude standardní rozhovor o poslední knížce nebo o poslední desce. Takže ten začátek bývá trošku těžší. Ale skoro vždycky, řekl bych, 9 z 10 případů se to zlomí a povede se to a zůstávají z toho často i přátelství. Zůstávají z toho na straně prodejců obrovský vzpomínky, které si nesou jako roky. A stalo se nám i třeba to, že se potkal prodejce s Bárou Hrazánovou. A já jsem šel objednat na bar kafe, aby si mohli tak jako popovídat, a se vracím zpátky a oni se objímají. A vlastně se ukázalo, že po 2 minutách lehké konverzace zjistili, že jsou spolužáci ze střední školy. Takže to jsou potom takové momenty, které mě osobně nepřijde až tak zajímavý, že ten člověk zpovídaný je VIP. Mě tam prostě hrozně baví to setkávání se. A to si myslím, že je třeba jeden z těch formátů, který jsou fakt zajímavý. Myslím, jako skromně řečeno, prostě je to fakt zajímavý formát.
O podobných formátech a o zapojování prodejců budeme mluvit ještě později. Teď bych se ještě zeptala na další témata, která lze na stránkách Nového prostoru v poslední době nalézt. Mně se zdá, že často jsou tam články třeba o různých sociálních či ekologicky prospěšných projektech, ať už jsou to komunitní centra nebo třeba nejrůznější typy, dejme tomu, představitelů, tvůrců, takzvané slow fashion, nebo například, často se tam opravdu dočtu velice zajímavé typy. Například mě tam zaujal článek o takové speciální obdobě knihoven, vlastně o půjčovně věcí a nástrojů, jako jsou třeba vrtačky nebo televize, které prostě člověk nemusí vlastnit, ale může si je půjčit. Ze stránek Nového prostoru jsou patrné sympatie k projektům tohoto typu. A vlastně docela velkou část těch stránek tyhle ty články zabírají. Stala se tahle ta linie jednou z hlavních, na kterou se chcete publicisticky zaměřovat i v budoucnu?
Je to určitě linie, která nám přijde jako důležitá. Je to taková linie, o které si myslím, že není nezajímavá pro i vlastně jako jakýkoliv lifestyleový médium, ale vždycky se to tam v tom médiu objeví jako taková podivnost nakonec. To je vždycky jakoby na okraji. No? Třeba když se budeme bavit o té slow fashion, který jsme minule věnovali celý číslo, tak to vlastně to je téma, kterýmu se dneska věnuje už jakoby jakýkoliv velký módní magazín, ale vždycky je to tam dodaný jako takový dovětek, že a podívejte se, tady jsou nějaký hrozně legrační holky, které přešívají šaty, no. A jsou docela šikovní, no, jsou sumprumky, tak se podívejme, jak to dělají. A mně to přijde, že ta naše role na tom mediálním trhu by mohla být klidně ta, že tyhle ty jako zbytky z těch okrajů, my si z nich to hlavní téma jakoby můžeme klidně dovolit udělat. A zároveň s tím jsou spojený, s tím je spojený ještě jedno taková linie, která je ještě nad tím. A pro nás je to možná asi nejdůležitější, a to je nějaké setkávání lidí. Když nejenom na té úrovni toho, že se potkáte náš prodejce s tím svým čtenářem, ale mně přijde hrozně zábavný a zajímavý vtahovat do hry i ty naše čtenáře. Protože to jsou lidi, kteří jsou v něčem výjimečný, mají nějakou vyšší dávku empatie a zajímají se o svět kolem sebe. A z toho samozřejmě logicky vyplývá, že i zajímají podobné projekty, jako třeba přesně půjčovna nářadí, který si nemusíte koupit, nebo přesně slow fashion. A my jsme se rozhodli tohle téma tak nějak jako zvednout a využít vlastně volnosti toho street paperu, tohohle formátu a ty naše čtenáře pustit vlastně co nejblíž té redakci, co to jde. Takže výsledkem třeba bylo to číslo o Slow Fashion, který vzniklo tak, že my jsme inspirovali takovou dvoudenní akci, která se jmenovala Nový prostor pro udržitelnou módu a materiál. A vlastně za dva dny se v komunitním centru Vzletná sešlo dohromady nějakých 400 lidí, kteří se přišli podívat na swap, kde se vyměňuje oblečení a na různý prezentace návrhářů. A ta naše role byla v tom ta, že jsme tam měli otevřenou redakci, měli jsme tam obrovský logo postavený a kdokoliv mohl přijít za námi do té redakce a vlastně se stát součástí toho týmu těch tvůrců. Ať už to byly opravdu holky, kteří za námi přišli a říkali, my jsme otevřeli butik, chceme, abyste o nás napsali, až po lidi, kteří říkali, my jsme hrozně zvědaví, co tady v té redakci děláte, jak to vypadá, my bychom chtěli o tom psát. A mě tady ta synergie toho tématu, který souvisí s tím, co ty čtenáře zajímá a s tou možností dát těm čtenářům vstoupit do toho tématu nějak aktivně, to mi přijde jako něco, co by ten street paper měl využít, právě protože je jiný. A to, že je jiný, může být samozřejmě jakoby alibi pro to dělat blbosti, ale tady si myslím, že to využíváme tak, že prostě vidíme, kam až můžeme jakoby dojít a zkoušíme to ty lidi do toho vtahovat co nejaktivněji. Takže pro nás je tohle opravdu jako důležitá věc.
Mm-hmm. Už tady padlo, že street paper je celosvětový fenomén. Kde se inspirujete v tomhletom ohledu například u jiných evropských nebo světových street paperů? My si po skončení našeho rozhovoru pustíme příspěvek o porýnském street paperu. Máte přehled například o německých periodicích tohoto typu, kterých je bezkonkurenčně nejvíc v celé Evropy, anebo spolupracujete spíše s jinými evropskými či světovými street papery?
Nový prostor je, myslím, že ne těch 20, ale minimálně myslím, že nějakých 16-17 let součástí INSP, International Network of Street Papers, což je taková asociace celosvětová, která združuje street papery, kteří chtějí být združovány. A nevím, jestli jsou tam, všechny tam určitě nejsou, ale je tam asi 80. Každý rok se koná konference, v roce 2003 jsme ji pořádali i v Praze, to si pamatuju, že jsem u toho byl a bylo to, tedy to bylo ještě takový správně amatérský, dneska jsou to opravdu konference s těma vysečkama a tak. A zároveň tady ta organizace jakoby vymýšlí nějaký platformy, jak ty časopisy spojovat, jak jim dávat prostor, aby si ty témata společně vymýšleli. A myslím si, že to je hrozně záslužný a pěkný a fajn a ne vždycky samozřejmě vymyslíte, jak se spojit, najít společný průsečík mezi The Big Issue Hong Kong a Megafon Austria a Nový prostor, protože ty prodejci jsou úplně jiný a čtenáři jsou úplně jiný a všechno je jiný, ale vždycky když jdu z té konference třeba, tak si pokaždý přivážím nápady na nějaký 2-3 věci, o kterých si myslím, že bychom měli určitě zkusit. A některé ty nápady těch kolegů z těch street paperů jsou fakt zajímavý. Když jste zmiňovali ty německý, v Hanoveru je street paper, který připravil v Dortmundu, je časopis, který připravil speciální edici svého vydání pro fanoušky Borussia Dortmund. A tamní prodejci, oni tehdy dostali jakoby přístup vlastně k studium a k celému týmu a udělali opravdu takový, to, když jdete na fotbal, dostanete ten program před zápasem, tak to bylo to speciální vydání toho jejich časopisu. Mm-hmm. Bylo to obrovský úspěch, i protože průměrná návštěvnost zápasu Borussia Dortmund je asi 80 tisíc. Já jsem přijel do Prahy úplně nadšený, že musíme něco takového udělat. Hledali jsme partnera, hledali jsme nějaký fotbalový klub třeba v Praze, který by nám byl tak kulturně nejbližší, našli jsme Bohemku. A oni byli hrozně taky z toho nadšený a pak jsme to počítali, že těch asi 4000 kusů, co bychom prodali třeba za 3 měsíce, což byl tak reálný odhad, by nám to prostě nezaplatilo. Takže některé nápady jsou fakt skvělý, využívají třeba i nějakou tu sílu té místní komunity, přesně fanoušci Borussia Dortmund je strašně zajímavá komunita, často jako možná i jako nečekaná ve spojení se street paperem, ale fungovalo jim to, ale ukazuje to, že některé věci jakoby nepřenosné jsou.
Mm-hmm. Jsou některé věci třeba na jiných street paperech z jiných zemí, které vám naopak vyloženě nesedí, které byste třeba nikdy neskoušeli?
Nesedí, no. On si každý to tak jakoby trošku vymodeluje podle toho, jakou tu pozici tam má. Nejenom na tom mediálním trhu, ale na tom v kontextu třeba té scény nějakého neziskového prostoru. Já myslím, že asi největší takový jako neduch, nebo taková nešťastná věc, kterou trpí asi většina těch street paperů, který mi se i dostanou do ruky, je ta, že se snaží imitovat a kopírovat styl klasického lifestyleového časopisu. Což jako já sám jsem tam pracoval, nic proti ním jakoby v zásadě nemám, ale myslím si, že to pro ten street paper není vhodná cesta. Za prvý, street paper nikdy nebude mít to know-how. Ani, aby se dělal dobrý street a lifestyleový časopis, musíte na to mít fakt prachy. To není prostě levná věc a musíte mít v zádech opravdu silný tým inzerentů, který vám to podpoří a taky vám do toho obsahu jakoby budou kecat. Mm. Takže ten výsledek často bývá takovej rozpočitej. Ty časopisy se snaží vypadat jako ty lesklý magazíny a mají na titulkách ty místní celebrity, ale ty fotky vidíte, že jsou ošuntělí a ty texty oni si nemůžou dovolit zaplatit prostě toho dobrýho reportéra. Takže je to taková jako vlastně taková něčím smutná nápodoba toho lifestylu, ke kterému oni vlastně nemají nejmenší důvod se jakoby připodobňovat. Proto my jsme i zvolili tohle tu cestu, která není jakoby cestou konfrontací toho lifestylu. Nám je to vlastně jedno. My jsme se jenom rozhodli, že to obejdeme a že zkusíme na ty lidi mluvit tou lifestyleovou cestou, proto třeba naše stránky jsou podle mě hezký. Mají jsou tam hezký fotky a pracují u nás vynikající grafici a oslovujeme skvělý ilustrátory a fotografy. V tom jsme mainstreamový, jakoby, lifestyleový, protože chceme to mít hezký. Ale to zpracování my nemáme důvod. Tam, i když máme rozhovor s celebritou, tak ji na tu titulku nedáme. I když by naši třeba prodejci říkají, já tady mám rozhovor s Paul Reichem, proč ho nedáte na titulku, my říkáme, no protože naši čtenáři si nechtějí koupit časopis s Paul Reichem, protože si ho koupí jinde, ne u vás. Takže jenom abych se k tomu vrátil, myslím si, že takový neduch těch street paperů ze světa je, že se snaží hrát vyrovnanou hru s časopisy, na který nemají, ne protože by nebyli dostatečně zapálení, ale protože na to třeba nemají peníze, ale ani náturu. Ty lidi nejsou prostě nemají náturu dělat lifestyleový časopis. Jsou to prostě lidi, kteří dělají v neziskovkách a to prostě není lifestyleový časopis.
Jistě. Takže nový prostor každopádně půjde svojí vlastní svéráznou cestou.
My si půjdeme naší svéráznou hezkou cestou. No.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Posloucháte Vltavské Art Café na téma street paper, na téma nový prostor. Já se znovu ještě obracím na šéfredaktora nového prostoru Jana Štěpánka a teď už se více zaměříme právě na to, o čem jste mluvil na začátku, jak se zaměřujete na prodejce samotné. Jak velký prostor jim tedy věnujete, ať už těm informacím o nich, anebo tedy jejich vlastní tvorbě, na kterou se zanedlouho zaměříme? Dá se to nějak generalizovat?
No, generalizovat se to dá minimálně v tom, že tam je rubrika, která má nějaký plus minus stejný počet stránek. Je tam rubrika, kterou jsme nazvali původně pracovně a ono se vždycky ukáže ten nejlepší pracovní název prodejci. A ta rubrika má nějakých 6-8 stránek a přestává se krom toho zmiňovaného VIP rozhovoru i z takové rubriky, kde naši prodejci popisují svůj den na prodejním místě. Když je to dobře napsaný, tak ono se v tom trošku i odhalí to, jak se ten člověk na tu ulici dostal, ale třeba to i popíše takový ten svět kolem toho prodejního místa. Když denně stojíte 2 roky na, tady třeba na dole na muzeu, tak si tam zkamarádíte se všema těma lidma z těch okolních stánků a vznikají z toho strašně zajímavý příběhy a vlastně výsledkem jednoho takového článku bylo i to, že paní, co prodávala na Andělu, se zkamarádila s paní, co tam prodávala v nějaký Fornety a paní, když z Fornety odcházela, tak doporučila tu prodejkyni na to svoje místo a ta vlastně jakoby postoupila jakoby o nějaký jak u fozovkách o level výš. Tak tam a pusa máme vždycky jedno hlavní téma, kde snažíme se nahlížet na ten svět prodejců z nějakého úhlu pohledu. V aktuálním čísle teďko se věnujeme tomu, co vlastně, pokud nemáte kde složit hlavu a věci, tak co celý den taháte sebou. Takže jsme udělali takovou fotostory, kde naši prodejci ukazují, co vlastně celý den tahají. Myslím tím ty, kteří si nemůžou nechat věci třeba na ubytovně. Myslím, že třeba skvělý téma bylo moje kérka, kdy naši prodejci vlastně, kteří s tím samozřejmě souhlasili, ukazovali svoje tetování a k ním spojené historky. A ty historky vlastně vám taky v druhém plánu vlastně odhalí ten osud toho člověka. Takže zase myslím, že se nám podařilo najít způsob, jak převyprávět ten příběh toho člověka, aniž bychom z něj dělali v první řadě, já jsem chudák a jak jsem to dopad a to je hruza. Takže takovýhle věci se snažíme hledat. Tomu časopisu je samozřejmě ještě hrozně jako silný nástroj Facebook, kde najdete nejenom ty zákulisní videa z těch VIP rozhovorů i z těch jakoby trapných momentů na začátku, ale tam samozřejmě potom funguje i to, že když prodejce potřebuje opravdu s něčím jako pomoc, paní Alena tady, co prodávala na muzeu, tak si vyvrkla kotník a nemohla 2 týdny prodávat, takže z toho byla vlastně skoro celonárodní sbírka. Takže tam potom je ten přístup k těm prodejcům zase jiný, protože je takový jako akčnější. No a samozřejmě součástí toho je i dávání prostoru těm našim prodejcům, co se týče nějaký jakoby jejich prezentace nebo nějaký jako jejich vlastní osobní kreativity. A to je třeba i to psaní, který je takový jako první na snadě.
Mm-hmm. Na které se teď už zaměříme. Ten kurz tvůrčího psaní jste uspořádali loni na podzim a vedl jej René Nekuda, můj druhý host, lektor tvůrčího psaní, velmi zkušený.
Děkuju.
No, máte to i na svém webu. Jak to vlastně prakticky začalo? Teď už se obracím na vás oba. Jak vlastně ta myšlenka vznikla, ten kurz uspořádat a jak prakticky probíhal ten nábor členů? Jak jste je o tom vlastně informovali? Jaký byl zájem?
Ta idea nebyla nějaká nová. My jsme se věnovali tomu jakoby přetiskování nebo nějaký publikaci těch prodejcovských příběhů nebo prozy nebo poezie tak nějak jako nesystematicky, když se nám dostalo do ruky něco zajímavého, tak jsme se s tím snažili nějak pracovat, ale neměl to nějaký ucelený tvar, ani to nemělo nějaký jasný směr. A když jsme potom měli v září přemýšleli nad konceptem vánočního čísla, tak došlo na to, že by bylo vlastně fajn, kdyby jsme tam měli něco od našich prodejců a kdyby to byly třeba ideálně povídky. A samozřejmě to došlo k tomu, že bychom vlastně hrozně rádi si jakoby, jako náš malý vánoční dárek splnili to, že nepřetiskneme to, co nám prodejci přinese třeba na kusu papíru, protože to je taková na první dobrou vlastně trošičku až jako sentimentálně kýčovitá věc. Prostě to přepíšete a sázíte na to, že to je tak zajímavý už jenom tím, že to napsal ten prodejce. Tak jsme si říkali, že už nás to vlastně už ani moc jako nebaví a že bychom chtěli s těma prodejcima trošku pracovat a že tohle je dobrá příležitost. No a s Renem se známe strašných let, ještě z mýho prvního působení v novém prostoru. A máme takovou vlastnost, že se potkáváme jednou za čas a vždycky máme jeden nebo druhý v hlavě něco zásadního, co si musíme říct a v tu chvíli se potkáme. Možná i dneska něco takového dojde. A vlastně jsme mu nabídli, jestli by pro nás nechtěl připravit kurz tvůrčího psaní, v rámci kterého by ti prodejci museli trošičku fakt na sobě i zapracovat, aby ten výsledek v podobě té očištěné povídky nebyl jen za odměnu, že já jsem prodejce a nic to jsem přines, ale aby to opravdu, aby to v těch lidech třeba, aby to třeba i vedlo k nějaký, no ke všem těm věcem, který třeba správný psaní jako vede.
Mm-hmm. René, vy vedete podobné dílny už od roku 2011. Byla pro vás tahle ta zkušenost s klienty z řad prodejců nového prostoru něčím specifická, v něčem výrazně odlišná od vašich předchozích zkušeností?
Tak já už ty kurzy opravdu vedu dlouho a myslel jsem si, že nebude. A ve výsledku se stalo to, že byla. A vlastně já jsem tam nakonec řešil to, co je možná nejtěžší na té profesi, že ten lektor pozná vlastně víc ten život toho pisatele, než jako je žádoucí. Mm-hmm. A museli jsme tam hodně pracovat s tím odosobněním v rámci toho psaní, protože vlastně zadání z nového prostoru bylo, aby to byla povídka, která obstojí sama o sobě, mm-hmm. a aby to nebyla nějaká terapeutická výcud zážitku ze života, mm-hmm. který nemá hlavu ani patu. A vlastně to uvědomění si, co tím chci říct, tak na tom jsme pracovali asi nejdelší dobu s těmi, kteří vydrželi.
Kolik jich bylo? Kolik jich přihlásilo se a kolik jich vydrželo?
My jsme měli dohromady 5 nebo 6 setkání, pokud si vzpomínám, a na začátku jich bylo 8 a vlastně výsledný počet povídek jsou 4 hotové, čili 50% úspěšnost.
Dobré. A když tedy říkáte, že vlastně většina těch prodejců se zaměřovala na svoje zkušenosti, svoje prožitky, takže oni psali třeba v ich formě nějaké svoje skutečné, reálné zážitky. To byl ten výchozí bod?
Ano, takhle to bylo. Ale ono částečně k tomu nabádalo to zadání, protože my jsme chtěli vánoční příběh nebo vánoční historku, takže vlastně takový to vzpomínání a ten sentiment tam je v tom obsažen v rámci toho zadání. Mm-hmm. Ale myslím si, že ta cesta stála za to, že vlastně ty 4 potom měli velkou radost, nebo alespoň na tom posledním setkání, a já taky, že to zvládli a že viděli ten rozdíl před a po a vlastně se něco nového naučili. A to je taky velká přidaná hodnota. Mm-hmm. A já taky.
Mohli bychom si ten rozdíl nějak prakticky teď ukázat? Vy máte sebou několik verzí některých těch povídek. Můžeme si kousek přečíst a ukázat si třeba ten posun, který právě proběhl u těch jednotlivých pisatelů.
Tak jenom nějaký drobečky. Aha. Tak třeba prodejkyně Dagmar, tak ta psala vlastně u ohýnku na vypůjčeném papíře nebo s vypůjčenou tuškou a přinášela to vždycky psané v ruce. A vlastně to ta prvotní verze byla jenom popis hodně emocionálně zatížený vlastně nějakou negací a ta poenta a to sdělení tam vůbec nebylo, tak takový to místo, se kterým jsme hodně pracovali, aby se tam dostala ta povídková část, aby to bylo to odosobnění, tak bylo skrz dialog, který tam třeba úplně chyběl na začátku. To opravdu bylo jenom popisování, vypisování. Tak ukázka z té první verze bylo 23.12. a já potřebovala uhlí do sporáku, abych mohla uvařit vše potřebné na bramborový salát, pudinky, vánočky a tak dále. A děti se nabídly, že skočí pro uhlí. Tak tohle je jenom čistý popis. Mm-hmm. A ve výsledku, což už je čtvrtá verze, začíná dialogem tato část. Mami, zítra ti budeme pomáhat, všechno bude v pohodě, neboj, už se těšíme. A podívej, mami, namasírovali jsme si na to i svaly, na nás se můžeš spolehnout, všechno proběhne hladce, máš naše slovo. Byl 23. prosinec a jak to tak bývá, od rána bylo co dělat. Některá děcka zdobila stromeček, další mi pomáhala slepovat cukroví, což už jsme přímo v tom ději, jako dokážem se asi lépe představit tu atmosféru toho předvánočního období.
Máte pocit, že u některého z těch pisatelů se projevil nějaký opravdu výrazný literární talent a třeba i právě ta ohebnost, flexibilita, se kterou přijímali právě třeba vaše i kritické připomínky?
Já myslím, že všichni čtyři, kdyby chtěli, tak jako tam se z toho dá něco vykřesat. Asi nejzkušenější autor je Zdeněk, který přispívá asi nejčastěji do nového prostoru, tak ten to měl téměř zadarmo, ale myslím si, že se něco nového taky naučil. A vlastně ta Dagmar, Dáša a Olda, tak ti vlastně neměli takovou zkušenost, ale myslím si, že třeba povídka Aleny potom nejvíc rezonovala, nebo my psali i nějaký lidi, kteří si kupují nový prostor, že vlastně se šli na ní podívat a mám i nějakou historku, která se ke mně dostala, že vlastně ta jedna paní jí potom nějak pomáhala před Vánocem a že jí dávala vánoční dárek, protože ta povídka Alenina je o nešťastném vánočním dárku.
Máte ještě něco na ukázku, že bychom přece jenom ještě pokročili v té praxi?
Taková častá chyba nebo nešvar je dublování informací, to je, že se tam něco opakuje a vlastně takový zkreslený, i když je to jich formě v rámci té postavy, tak vlastně oni tam dávají krok stranou, proběhlo mi hlavou místo rovnou ukázat ty myšlenky, takže vlastně s tímhletím jsme taky hodně pracovali, aby to bylo přímo v tom ději a aby to fungovalo jako postavy a ne jako oni. No.
Takže v tomhle byste řekl, že se třeba ti jednotliví účastníci podobali účastníkům vašeho běžného kurzu tvůrčího psaní?
Jo, tyhle ty nešvárky nebo ty základní věci, které si člověk může na tom otestovat a uvědomit, to nebylo nic jako unikátního nebo mimo. Fungovalo to dobře vlastně, tohle je standardní postup a práce.
Já bych tomu ještě jenom dodal, že tam samozřejmě za těma 6 setkáníma, co jste měli, já jsem na ně chodil a máme vlastně součástí toho vlastně vydání, nebyly jenom ty povídky, ale byla i taková reportáž o tom, jak to vznikalo, protože jsme si mysleli, že je to opravdu důležitý a je třeba tomu ten kontext nějakým způsobem dodat. Tak pro mě tam osobně bylo strašně zajímavý a to si myslím, že je taky jeden z těch nešvárků, co můžou mít i tvoji jako běžní frekventanti, taková ta neochota k té flexibilitě. A pro mě to bylo hrozně zajímavý sledovat, jak pro některý ty prodejce, a ono by to bylo pro každýho, to není teď už jako prodejce, neprodejce, jak je vlastně jako složitý a těžký jít z kůží na trh a před těma ostatníma to číst na hlas a ty ostatní mu dávají tu zpětnou vazbu a ten člověk má ten týden nebo 14 dní, co byly ty prodlevy, na to nějakým způsobem s tou zpětnou vazbou pracovat a někam to posunout. Mm-hmm. To jsou věci, za které si lidi opravdu ty kurzy platí a je to ten druhý plán a myslím si, že pro ty naše prodejce to bylo ještě o to jako silnější a proto tady tam i vlastně k součástí toho materiálu vlastně reportáž, která tady to zahrnuje, abychom ukázali, že vlastně to psaní, že ten výsledek je fajn, ale že ta cesta k němu je vlastně hrozně jako zajímavá a že ti lidé museli podstoupit něco, co musí podstoupit každý, do takovýhle věci jde, ale samozřejmě to měli třeba ještě stokrát horší, třeba tím psaním na papír, nebo byl tam jeden prodejce, který pak to zdal, tak ten si to nosil rozepsaný jako v telefonu, jako dlouhou SMSku. A mě na tom hrozně bavilo a myslím, že a to jsem fakt i potom těm prodejcům říkal, co jsem fakt oceňoval, je ta flexibilita. To takový to, že zahodím to ego a já jsem schopný to přepsat znova, i když jsem si myslel, že to je skvělý, ale oni mi to hodili na hlavu. A to jsou ale věci, které běžně, nejenom běžně člověk nezažívá, ale naši prodejci už vůbec ne. No, ten jejich běžný život, když se probudíte na té bezdomovecké lodi nebo na ubytovně a jdete prodávat, to jsou takový jako poměrně dost jako trudný kolečka. A tohle to jsou podle mě věci, které těm prodejcům dávají nějakou opravdu strašně jako nějaký zajímavý vhled mimo tu svoji jakoby bublinu. A to je možná i věc, proč se těm prodejcům věnujeme víc důkladně a snažíme se hledat nějaký kreativní formáty, protože to je taková úhelná otázka všech našich porad, co dál jako do prodejcovské rubriky. Nám se nejvíc líbí materiály, které nejenom přinesou silný materiál pro naše čtenáře, ale i tomu prodejci konkrétně reálně nějak s jeho životem pomůžou, je silný slovo, ale nějakým způsobem ho prostě vytrhnou. Mm-hmm. A ty vytržení jsou pro speciálně naše prodejce jsou strašně cenný, takže pro mě tady ten, když jsme spolu mluvili, já jsem hledal ten příklad nějaký takovýhle spolupráce, tak ne mě napad hned, protože to bylo vytržení 4 lidí s opravdu těžkýma osudama a oni najednou jednou za 14 dní, 2 hodiny denně se dohodovali na té samé výdejně, kde se tam chlapi hárají o to, kdo komu jako ukous lunch meat a tam prostě běhají psy a je tam fakt mizerná nálada občas. Tak se hádali o stavbu slov ve větě. To bylo úplně nádherný. To jsou prostě momenty, který prostě potom si člověk užívá i z té druhé strany toho redaktora, říká si, no tak to v tom lifestyle jako nemáte. A doufáme, že i ty naši čtenáři to ocení a říkají si, no tak to já v tom lifestyle, který si kupuju za 90 korun, taky nemám. Tak proto.
Art Café, magazín stanice Vltava.
My každopádně pokračujeme v rozhovoru s Janem Štěpánkem a Renem Nekudou na téma street paper a nový prostor. A já se ještě zeptám, navážu na to, o čem jsme mluvili předtím, o tom kurzu tvůrčího psaní, vůbec o kreativitě prodejců nového prostoru, která mohla vybublat na povrch. Zda hodláte s těmihle kreativními sklony prodejců pracovat nějak do budoucna, jestli plánujete podobné kurzy, které nebudou zaměřené třeba jen na literaturu, anebo i na literaturu, ano, ale třeba už v nějakém užším slova smyslu?
Ta literatura je tak jako většině konstantně přítomná. A velká část našich prodejců si něco píše a čas od času se na nás někdo obrátí. Teď se na nás dokonce obrátil jeden pán, který žil na ulici a dneska už na ulici nežije a chce nám dát k dispozici svoje nějaké starší deníky. Jindy se na nás obrátí lidé, kteří pracují s lidmi, kteří žijí na Hermesu, což je ta loď pro bezdomovce a nabízejí nám na jejich jako verze kuchařek. Takže ty věci jakoby přicházejí. My jsme si ještě udělali v redakci takovou zásadu ohledně psaní o prodejcích. A to je to, že my si ty témata, pokud k nám vyloženě nepřijdou ty velký témata, tak my si je dopředu moc nevymýšlíme. Většinou nejlepší je mezi ty prodejce chodit a bavit se s nima a ono to v tom druhém plánu vyjde samo. Proto i naše redakční porady i s našimi externistama vždycky začínají na denním centru a tam se půl hodiny tak jako rozptýlíme do davu a dáváme si kafe a necháváme se obskakovat vlčákama a dostaneme vynadáno, jak jsme udělali hroznou titulku, a nebo naopak dostaneme pochváleno a to záleží hrozně moc i na tom počasí třeba venku a tak. Ale ten obecně ten princip je takový, že my se snažíme neroubovat naše prodejce do předem připravených témat. Když jsme to v začátku před těma dvěma lety zkoušeli a vymýšleli jsme si téma typu, jak se mi spí v zimě, a pak jsme k tomu tématu hledali ty prodejce, tak z toho lezlo něco takového, no, neměli jsme z toho dobrý pocit. Měli jsme pocit, že vlastně trošičku jako ty prodejce suneme do nějakých našich předpřipravených škatulek a něco jim podsouváme. A vlastně je mnohem zajímavější ty prodejce jakoby poslouchat a vám z toho potom vylezou ty témata, jako třeba ty kérky vznikly přesně na takovýhle debatě, kdy nám jeden prodejce začal ty kérky ukazovat a ukazovat nám na něm ten svůj život, a to je mnohem lepší, když vy potom přijdete a řeknete, je, a to by se mohli si na další dva ty prodejce a mohlo by to být taková série. Stejně tak vzniklo to aktuální fotosérie na to o tom, co si celý den tahám, protože jsme prostě se bavili s jedním naším prodejcem a on nám prostě začal vysvětlovat, že je to všechno na pytel, protože ho to nenechají nikde nechat a protože musí tahat obrovský bágl. Takže my ty témata si snažíme moc jakoby nevymýšlet. Trošku je to samozřejmě, když máte v hlavě tu excelovou tabulku s těma uzávěrkama, tak je to občas trošku stresující, ale když jste trošku vnímaví, tak ty prodejci za váma s těma tématama chodí a jde o to si umět jakoby představit jako článek. A takže vlastně nemáme teď v tuhle chvíli vymyšlenou nějakou další takovouhle věc. Je možný, že se to může, zítra ráno se to může změnit, až půjdu za prodejcema na denní centrum, tak možná mě tam někdo skočí do cesty a něco na mě vychrlí a já budu hned potom volat Renému, že co se zase děje, ale nemáme to takhle vymyšlené.
René, vás by inspirovala třeba ta spolupráce, kterou jste absolvoval s prodejci nového prostoru, k něčemu dalšímu? Máte třeba nějaký konkrétní nápad, co s nimi rozvinout, jestli je třeba učit jednotlivým žánrům literárním, napadá mě jen tak z fleku.
Já si myslím, že tohle to, kdyby jich bylo víc, kteří chtějí psát, tak vlastně ta povídka je dobrá věc na to uvědomit si něco ze svého života a ten rozdíl potom mezi tím hotovým textem, který má obstát sám o sobě, a mezi tím terapeutickým psaním. A vlastně i to, že tam prostě musí chodit pravidelně a dávat si zpětnou vazbu a šťourat se v tom a přepisovat, tak je vlastně nejen pro prodejce, ale velká zkušenost a nějaká schopnost, dovednost potom, když to zvládnou, že posílí tady ta část tvorby.
On ten život s kulturou nebo v kultuře nemusí být jenom to, že ten člověk něco sám vytváří. Ono to může znamenat i to obyčejné, chci si zajít do kina, chci si zajít do divadla nebo na výstavu, do muzea. Mě zaujal článek v aktuálním čísle Nového prostoru, kde paní Jana píše o tom, že by ráda si takhle někam zašla, ale že nemá právě kam se vrtnout s tou svojí velikou taškou těch věcí, že jí to hned tak v nějaké šatně nenechají. Dá se třeba v tomhle nějak myslet dál, nějak dopředu, nějak kreativně, nějak to vymýšlet?
Určitě dá a myslím si, že těch příležitostí, nebo takhle, často se stává, že za námi chodí různý kulturní instituce a nabízejí nám různý speciální akce pro naše prodejce a myslím si, že jsme snad nikdy neřekli ne. Takže myslím si, že třeba s Aerofilm jsme dělali nějaké promítání pro naše prodejce, různá divadla se nám ozývají, takže zase člověk potom jakoby zvažuje, že z toho nechce mít takový ten střední škola jde do divadla. Tam to funguje hrozně potom i tak, že spíš to funguje s jedním prodejcem, který má opravdu zájem a vy potom pro něj uděláte jakoby cokoliv, abyste mu jakoby vyšli vstříc. Takový ty plošný akce, že pojďme teď s naším prodejcům zařídit plošný, levnější vstup do galerie, myslím si, až tak moc jako nefungují. Tam spíš zase tam to je třeba pro mě osobně v nějaký jakoby novinářský práci strašně jako zajímavý poznatek, že to opravdu si to nevymyslíte dopředu sami. Se musí opravdu ty věci dít, stejně tak musí přijít i ty nabídky zvenčí a my to potom jakoby předhazujeme těm našim prodejcům a ptáme se, měli byste o tohle zájem, a často se třeba taky ukáže, že vůbec ne.
Jistě, takže ta vstřícnost musí být na obou stranách.
Musí tam jakoby zafungovat ta energie z obou stran. A přesně paní Jana, my už jsme se s ní o tom i bavili, že pojďme to nějak vymyslet, samozřejmě vás vezmeme do kina. Ale paní Jana by to nikdy neřekla, kdybychom se s ní o tom nebavili v článku o tom, proč má tak velkou tašku. On ty věci na sebe tak jako navazujou a v tom je ta práce, čím díl v tom prostoru takhle pracujete, tím díl ty lidi znáte a tím jakoby trošku s nás se vám potom ty věci dávají dohromady, protože ty věci na sebe tam strašně navazují. Tím, jak je to velmi osobní, intimní, v úzovkách lidský, to je hrozný slovo, tak se vám to začne všechno spojovat a vám dojde, že když vám tady paní produkční z nějakého kina něco nabízí, tak vy už vás napadají ty konkrétní prodejci, ke kterým by to třeba šlo. Takže pak se to takhle dá dávat dohromady.
Jaké jsou další konkrétní i třeba obecnější plány do budoucna, co se týče podoby a vedení nového prostoru? Jaké máte cíle a přání?
No, my jsme teďko rozjeli, teďko jsme ve fázi, kdy se rozjíždí naše kampaně, že jsme tu 20 let. A když jsme se nad tím s kolegama a s vedením nového prostoru sešli poprvé, tak jsme si řekli, že bychom si těch 20 let hrozně rádi užili a že bychom to hrozně rádi, aby si to užili i naši prodejci. Já nevím, kolik můžu teďko už prozrazovat, ale určitě už vlastně můžu prozradit to, že chystáme velký Homeless Ples 13. prosince, což je přesně 20 let, 20-leté výročí, máme pronajatý Žofín. A chceme udělat velkolepý ples, kam tedy by si měli naši prodejci velkolepě užít. Chystáme knížku o historii 20 let nového prostoru a chystáme se samozřejmě, to je taková ta drobná masarykovská práce, zařídit to tak, aby jsme tu byli i za 2-3 roky, což jsou všechny možné finanční pojistky a plánování, ale to nejsou žádný, jako to nejsou žádný ty velký cíl je teď jakoby opravdu oslavit těch 20 let, tak, aby jsme o sobě dali znova vědět i třeba těm, kteří na nás časem zapomněli, i třeba těm, kteří o nás ještě neslyšeli, a hlavně naši prodejci už teď mají velkolepý plány, jak pojmou svoji účast na plese, takže bavíme se o všemožných performance a hostech a tak. Takže myslím si, že ten letošní rok pro nás bude na jedné straně asi hodně nestandardní, co se týče množství práce, ale zase bude nestandardní v té jako odměně, která bude asi fakt hezká, si myslím, že se to povede, tak to bude fajn.
Mými hosty byli Jan Štěpánek, šéfredaktor Nového prostoru, a René Nekuda, lektor tvůrčího psaní. Moc vám děkuji, že jste přišli, a přeju, ať se daří.
Děkujeme.
Naslyšenou. Děkujeme.
Naschledanou.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.